uphathwe ngumuntu owazi ulimi lwabo, hathi kodwa ulimi lodwa, owazi imikhuba yabo, owazi ukucabanga kwabo. Kumele abe ngumuntu ophefumula mphefumulo munye labantu laba abaphathayo. Yebo kambe, isisekelo sikubali lokhu, kodwa ukuthi akulandaba, akukhathali. Ngiyabona kuyabe kuyikulahleka, ake sithathe iMasvingo. Akumele abe umuntu wakhonale, umuntu owazi abantu bakhonale, owazi nezifiso zabo. Ukuthi bangangithatha nje nginje ngingazi lutho, ngingabakhokhela njani abantu, ngingabalahla, ngingaze ngagcwaliswa izifiso zabo. Ngizakhuluma njani? Ngoba ulimi lulisiko, lungena enhliziyweni yabantu, lungena emkantshweni wabantu.
Kulabo-ke abafika kudala edolobheni lakoBulawayo asebesenelisa ukukhuluma ulimi, kodwa abazali babo kumbe okhokho babo bengadabuki kuleli dolobho.
Ngiyabona mtelami, nxa umuntu elalele, abalaleli, impendulo ikhona kukhona lokhu esengikutshilo, ngoba ngithe mina sithi nxa ungumkaraga njengoba ngingafanisa, labantu bakini bezwa befudumala nxa selikhuluma isikaraga senu, selisenza isikaraga senu. Umuntu wokuza angaza kangene ezinyathelweni, angaza kangene emkantshweni, angaza kangene engqondweni lezifisweni zabantu ngokugcweleyo, uzabe lokhu esilela. Ubukhokheli bufuna ukuthi bube ngobugcweleyo, bungayisibo obusilelayo.